Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, smagu vėl su jumis susitikti eteryje. Prie mikrofono aš, teologijos mokslo daktaras, kunigas Arnas Valkauskas. Šalia manęs, ar tiksliau prieš mane, sėdi Vygantas. Na, apie jį dar šiek tiek vėliau papasakosiu, kas jis, koks asmuo ir kodėl šiandien būtent jis yra čia. Pakalbėsim apie šiuolaikinės dvasingumo, ieškojimo, šamanizmo formas. Bet pirmiausia, viską pradėkim iš eilės ir pradėkim maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš tavo rankos gavome gyvenimą, buvom pašaukti būti čia ir šiame pasaulyje, šiame krampelėje Lietuvoje nuostabiam, kad kiekvienas tiesiog tavo pašauktas atliktum savo pašaukimo uždavinį, pagarbintum vieną tave, trybė Dievą, atrastume save kaip Dievo vaiką, atsilieptume tau ir kad tu mus viešpatė iš tikrųjų statydintum ir vestum į pilną santykį su tavimi. Taigi viešpatė, vienas trybė Dieve. Ir šį trumpą laiką pašvenčiam tau, kad tu kalbėtum mums, kalbantiems, klausantiems, kad mes giliau pažintume tiesą, kad mes tikrai taptume vis labiau ir labiau Dievo žmonėmis, kurie keliauja pas viešpatį ir skleidžia tikėjimą, viltį ir meilę. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, kai pradėjau kalbėti, taigi šiandien kalbėsime, kiek Dievas duos apie dvasinius ieškojimus ir potyrius. Vygantas šalis sėdintis yra verslininkas, kuris praėjo tam tikrą gyvenimo kelią ir norės kažkiek pasidalinti savo įžvalgomis, patirtimis. Dabar kodėl? Kodėl tą mes norim daryti? Todėl, kad katekizmas sako, dabar priminsiu keletą tekstų būtent iš katekizmo. Vienas tekstas yra apie tiesą, apie tiesos kalbėjimą. 2469 numeris šitaip sako. Žmonės negalėtų sugyventi, jeigu vieni kitais nepasitikėtų, tai yra slėptų tiesą. Tiesos dorybė teisingai atiduoda kitam, kas jam priklauso. Tiesumų išlaikoma pusiausvyra tarp to, kas pasakytina, ir paslapties, kurią reikia išsaugoti, jie apimas atvirumą ir santūrumą. Būdamas garbingas, žmogus privalo pasakyti tiesą kitam žmogui. Tai štai mes tokį tekstą gražų turim, kažkada jau analizavom šitą tekstą, bet prisiminti reikia, tiesos dorybė yra labai svarbi dorybė ir jin pasirodo išreiškiama tiksliau, apreiškiama, parodoma mūsų kasdieniam gyvenime įvairiais būdais. Laikysena, kalba, pasirinkimais, žodžiu, apima visą mūsų gyvenimą ir tai nėra lengva dorybė. Už tai jinai kam priklauso, ne tiesos sakymas, išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas. Priklauso prie tų tokių dorybių, kurios yra ir nuo žmogaus priklausomos, ir taip pat yra Dievo palaikomas ir ugdomas. Tai nėra vien tik tai žmogaus pasirinkimas, bet tai yra bendradarbiavimas su Dievo duotybe. Tai vienas tekstas. Kodėl dabar šį paskaičiau? Todėl, kad norėtume šiandieną pasidalinti tam tikrų tiesos sakymą. Kitas dabar dalykas apie įvairius dvasinius ieškojimus. Apie įvairius dvasinius ieškojimus 2684 numeris. Ką sako? Kad įvairių ieškojimų yra žmogaus gyvenime. Per bažnyčių istoriją, šventųjų bendrystę išsirituliuo įvairios dvasingumo formos. Dievo meilė žmonėms liudijančio asmens charizma gali būti perduota kaip Elijo dvasia, Elišai ir Jonui Krikštytojui. Nu, Elišai, čia toks vertimas dabar, tai šiaip tai pagal seną vertimą būtų Eliziejai. Kad ir mokiniai būtų tos dvasios dalininkai. Dvasingumas taip pat yra įvairių liturginių ir teologinių srovių santaka ir liudėjimo tikėjimų į kultūrinimą atitinkamoje žmonių aplinkoje ir jų istorijoje. Krikščioniška dvasingumo formos įsitraukia į gyvą maldos tradiciją ir tampa būtinu vadovu tikintiesiems. Savo turtinga įvairiovė jos atspindi gryną ir vienintelę šventosios dvasios tiesą. Dvasia tikrai yra šventųjų vieta, o šventasis sava dvasios vieta, nes jis pasiaukoja gyventi su Dievu ir yra vadinamas dvasios šventovė. Tekstas šiek tiek sudėtingas, čia labai jo nelizuosim, bet mintis yra tokia, kad žmogui yra būdinga ieškoti ir būtina ieškoti dvasingumo kelio, tačiau tas dvasingumo kelias ir tikro dvasingumo kelias įmanomas tik tai tada, kai šventoji dvasia žmogų veda. O šventoji dvasia žmogų veda būtent tada, kai jisai priklauso bažnyčiai. Jeigu mes žiūrėsime, kad ir sakysim, Švento rašto tekstus, ne Jono Evangelijos 14 skyriuje, ne, ką Jėzus sako labai aiškiai. Kas manęs klauso, tame šventoji dvasia iš tikrųjų ir veiks. Tai štai, tokius tekstelius turim, tiesiog juos priminiau, dar dabar kitą dalykėlį noriu pasakyti, ne dalykėlį, o rimtą dalyką. Yra toks dokumentas išleistas bažnyčios, tas dokumentas vadinasi šitaip, aiškiai, Jėzus Kristus gyvo vandens nešėjas. 2003 metų jis yra vasario 3 dienos popiežiškos kultūros tarybos, tarp religinio dialogo tarybos dokumentas, kuriame kalbama apie mūsų laikmečio dvasingumo klaidžiojimus. Ir labai ilgas dokumentas, eksavotiškai, nu kaip labai ilgas, 38 puslapiai, jeigu neklaistu. Ir 36. Tai va, ir čia visko prirašyta labai gudriai, bet ką įvardina būtent šitas dokumentas, kad mūsų laikmečių žmonės labai nori greitai, efektyviai patirti kažkokį tai tokį pakilimą, lengvumą, problemų sprendimą. Ir kitas dalykas, kad prarado tą tokį asmeninės atsakomybės pojūtį, taip pat suabejojo Kristaus asmens reikšmingumu, vienatinumu, nepakartojamumu ir tiesiog Jėzų nustumė į šoną, jeigu taip galėtume sakyti. Dar kitas dalykas, jeigu žiūrėt giliaučiai į tokį ezoterinį tą žvilgsnį, tai šitas dokumentas mums aiškiai įvardina, kad štai ezoterika paplitusi šių dienų pasaulyje labai, labai, labai stipriai. Ir įvairių formų, tokių kartais ir numanomų, ir nenumanomų, iš esmės galime kalbėti apie kelis dalykus. Tai yra, kad sugrįžo senasnis gnostinis tikėjimas įvairiom formom, ką tai reiškia gnostinis, gnostikai buvo, ne, pirmam amžiui, antram, trečiam ypatingai ten. Tai jie bandė sujungti ir krikščionybę, ir pagoniškas patirtis, ir spiritistinės patirtis, ir panašius dalykus. Tai štai dokumentas perspėja. Kitas dalykas, kad su Jelenos Blavatskojos to viso judėjimu grįžo, na, negrįžo, tiesiog tapo plėtojama teosofija, antroposofija, mes tos dalykus matom dabar, sakysim, Lietuvoje, ir Valdorfo mokykla ir panašus dalykai, kurie grinai atstovauja tą tokią, na, okultinę, ezoterinę praktika, kuri pagrįsta to, kad štai prasidėjo, jau baigėsi žuvų era, prasidėjo vandenio era ir bus visai nauja religija, naujas tikėjimas, visos religijos bus vienodos, tiksliau ne vienodos, bet sujungtos, susukerktos, žodžiu, viskas čia bus nauja, krikščionybė vietos nebėra. Ten Blavatskijos mintis tai labai aiškiai, kad krikščionis turi mažėti, būti visiškai išstumti ir turi susidaryti kritinė masė žmonių, kurie nebeišpažįsta Kristaus, neišpažįsta Jėzaus Kristaus, arba tiesiog net jam yra priešiški. Ir mes šiandieną tą irgi labai jaučiam ir matom. Ir galėtume kalbėti drąsiai, kad štai tas visas teofosofijos, antroposofijos judėjimas, paskui visi tie visokie judėjimai nauji, juos galėtume drąsiai įvardinti kaip antikristinius arba luciferiškus judėjimus. Tai, aišku, galbūt keista kažkam girdėti, klausyti, bet tą dokumentą nesudėtinga susirasti internete, Jėzus Kristus gyvo vandens nešėjas. Ir kalbama apie tikrai labai rimtas problemas, kurios šiandien ištiko mūsų vakarų, sakykime, tai visuomenė ir įtraukė labai stipriai palietė ir mūsų Lietuvos žmonės. Tai dabar Vygantas čia užtai ir sėdi, Vygantas taip čia sėdi, kad šiek tiek papasakotų, kiek Dievas šiem leis ir kiek pavyks čia išplėtoti savo gyvenimų patirtis, praktikas, sakysim, tai Vygantai, gal šiek tiek apie save, porą žodžių.
Sveiki, radio klausytojai. Kunigas Valkauskas pakvietė mane sudalyvauti šitoje laidoje, tiesiog pasidalinti patirtimi, kurią turėjome aš ir mano šeima, aiškia, 3 metus. Buvome įtraukti į, kaip čia būtų galima įvardinti, iš tikrųjų netradicinių praktikų, kaip dabar vat įvardinama, netradicinių praktikų šamanizmų, okultizmų veiklą, joje dalyvavome. Ir aišku, tu visus 3 metus galvojame, kad einame teisingu keliu, nes vat, kaip ir kunigas minėjo, religijos yra suplaktos į krūvą. Tam judėjime buvo išpažįstama ir pagonybė, ir krikščionybė, ir budizmas, ir perų šamanų įvairiausi jėgos augalai, galbūt apie juos truputį pakalbėsim atskirai vėliau. Mhm. Tai va, ir
bet tik būtų įdomus dabar klausimas, ne, prieš kalbant toliau. O kaip tie, na, du dalykai, ne, kas traukė, o gal net ir atvirkščiai, jūs krikščionis ir kas dabar traukė ieškoti tokių dalykų, na, kas atsitiko gyvenime?
Na, konkrečiai mūsų šeimoje tai buvo tiesiog krizė, buvo mūsų krizė, reiškia, mano šeimoje, mano ir žmonos. Ir norint sujungti tą šeimą atgal į krūvą, atsikratyti tų nuoskaudų, kurios šeimai vėl susijungus po skirybų suėjus, kaip ir slegia daugelį ir mane, ir mano žmonas slegia, mes pradėjome ieškoti netradicinių praktikų. Va, jos labai populiarios dabar yra internete.
Atsiprašau, o tai ieško dėl ko, kad greitai spręs problemą taip, kažkaip, ne? Taip, greitai.
Taip. Greitas problemos sprendimo būdas. Tiesiog prasidėjo viskas nekaltai, prasidėjo lyg ir gongai, meditacijos, ominimas, ten žmonės reiškia omina 108 kartus, va, ir pradėjome dalyvauti tose veiklose.
O tai kas, taip užbėdė, sužavėjo tenai, kad kažkur įeisi, pateksi, pasikeis gyvenimas?
Na, ten labai mato, ten labai viskas yra gudriai, labai viskas gudriai suviniota, kaip tas vat, saldainio papirėlis, išorė labai graži, o vidus yra kitoksai. Ten tiesiog nukakęs, nuvykęs, tu jauti labai lengvą būseną, euforiją. Po tos pačios meditacijos ar sakykime, tų jėgos augalų pavartojimo. Tai tu būni pilnas energijos, pilnas džiugesio, nori eiti per gyvenimą, griauti kalnus.
Smagu, na?
Taip, vat būtent. Vat tas yra smagu, bet tas efektas yra trumpalaikis. Ir po to atsiduri vėl prie to pačio nulinio taško arba prie dar blogesnio. Ir yra tada aiškinama, kad tau labai daug per gyvenimą susikaupė yra visokiausio, kaip pati vardindome, išliuko, kurį reikia iškuopti. Tai vat ir kuopi, važiuoji tas praktikas, moki pinigėlius, gaišti laiką, atimi šeimos laiką ir vat palaipsniui po truputį tu tapi tos sektos dalimi.
Bet tai gaunasi dabar kaip tokia, nesakytume, galėtume kalbėti pastovę genančią viltį, kad bus geriau, o ne?
Tai pastoji būdavo taip ir deklaruojama, kad mūsų visas kelias judėjimo, tų judėjimų iš tikrųjų Lietuvoje yra ne vienas ir ne du, tai kad link dvasinio tobulėjimo, link nušvitimo, link širdies atvėrimo, link Jėzaus, link Dievo, nes, kaip ir minėjau, buvo meldžiamasi, prasme, visom religijom ir buvo aiškinama, kad Dievas vienas, religijos yra daug religijų, Dievas yra vienas.
Ir Jėzų galima buvo ne apie...
Taip, garbinti ir Jėzų, ir Mariją, ir apaštalus, taip.
Taip, ir dabar kokia pagrindinė mintis ten to viso subuvimo, sakytime, tai būtų, kaip ten, na, sakytim, prasideda ta visas jūsų buvimas, na, kuo turėtų baigtis tas visas nušvitimas, kaip čia pasakyti, tapti dievais, ar koks santykis su amžinybė, sakysim, su kančia?
Na, baigtis kaip ir tokia aiškiai, iš tikrųjų parduodi savo sielą nelabajam ir tampi visišku jo tarnu, nes tai yra visiškas nelabojo veikimas, yra visiška apgavystė ir ten dievo ten nėra. Dievo nėra. Yra tiesiog okultizmai, yra šamanizmai, yra viskas suplakta į krūvą, tai, sakykime, tai yra labai baisu. Tai yra
taip,
labai baisu.
Bet dabar aš šiandieniniam žmogu, ką jūs čia sakote ir ką Kristus, aiškai, Jėzus Kristus gyva, nes nešies dokumentas čia kalba, jis kalba taip teoriškai, kaip sakyti, nu, bet labai giliai kalba, kad žmonės paliko krikščionišką tą viltį paliko įsipareigojimą, siekia tokio lengvo gyvenimo, net iš pačios krikščionybės daro iš tikrųjų neretai tokia kaip ir maginė formulė, kad štai ateisiu, Dievį išprašysiu, čia kažkaip gyvensiu, man keistis kaip ir nereikia, arba jeigu reikia, žiūrėkit, nes tam yra dalis tiesos, kas jau kaip sakote, ne, turi tobulėtą mėšliuką iškopti, bet dabar žmonės neretai klausia, o tai kas čia blogo? Kad štai, nu, gerai, patekai gongais ten tos gongus skambina, ne? Žmonės nėra skirimo, tos, o tikrai atskirimo nėra. Kas čia blogo, klausia? Kas čia blogo, kad štai, sakysim, pavartoja kažkokią tai šamanizmo formą? Ką galima būtų atsakyti tokiems žmonėms? Kur tas yra, sakysim, negerumas? Ar tiesiog, ar įmanoma tai pasakyti?
Matote,
paaiškinti kažkaip tai, iš vidaus ten patekusi. Dar kitas klausimas būtų, neškas gal, nu, dar sugrįžti tiek, nes, gal paaiškinti, kad vis tiek patekote iš nevilties.
Taip, Taip. Mūsų bendruomeniai, buvusiai bendruomeniai, kaip įvardinčiau, nes aš nebesu šitai bendruomeniai sužadėjęs.
Tai čia nekrikščioniška, kalbama apie tikrą sektą, sektą
įgėjimą. Tikrai nekrikščioniška, tai yra šamaniška bendruomenė. Tai labai daug žmonių ateina su problemom, su savom problemom, ateina su priklausomybėm nuo narkotikų, nuo alkoholio, ateina su dideliom giliom depresijom. Ta prasme, tai yra žmonės, kurie potencialiai serga ir, sakykime, vietoj to,
kad... Gal net realiai serga, jeigu.
Taip, jie realiai serga ir vietoj to, kad kreiptis į Dievą, per bažnyčią, per kunigą prašyti malonės, tai tiesiog ieškoma yra lengvesnių kelių. Tie lengvesni keliai paprasčiausiai, tai yra pateikiama įvairiausios šamanizmo formos, naudojant jėgos augalus, pasineriant į dvasinį pasaulį, kurio tu visiškai nesupranti, kur tu patekai, bet tiesiog tau tai yra sekantis narkotiniai augalai, į kurių priklausomybę tu papuoli. Vėlgi, ir tau atrodo, kad tu viską tvarkaisi, tam dvasiniam lygmenį tvarkaisi, bet iš tikrųjų tai yra labai baisu, tu nesitvarkai.
Taip, bet yra kažkokie vadovai, yra metodika, ir ta metodika tau kažką tai neva tai palengvina, taip išeito, ne?
Taip, yra vadovai, yra šamanai, kaip jie save patys įvardina, jie yra inicijuoti, inauguruoti, jie yra praleidę daug laiko, yra praleidę džiunglėse, sakykime, Peru, Brazilijoje, Indijose, susirinkę įvairiausių praktikų, įvairiausių jėgos augalų ritualų, ir jie yra neva mokytojai, yra naujieji vedliai.
Nušvytė. Tai.
Jie yra nušvytę, visiškai jie yra nušvytę, taip, taip, jie yra nušvytę.
Vien žodžiu, jie yra autoritetai, kurie gali pasakyti, kaip tvarkyti gyvenimą.
Visiškai taip.
Ir panaudoja tam tikras metodikas ir žodžiu, ir sukuria savotišką tokią kaip ir bendruomenę.
Taip, taip, tų bendruomenių yra ne viena. Yra ir aplink Kauną, ir aplink Vilnių, yra daug bendruomenių. Ir tuose bendruomenėse yra tikrai ir žinomų, ir garsių žmonių, ir netgi tų bendruomenių sukūrėjų yra garsių žmonių. Tik tai garsiai apie tai, aišku, nėra kalbama šiai dienai.
Ir priklauso net ir, kiek teko girdėti, net pačių gydytojų, ne kas keista.
Tikrai taip, tikrai taip.
Keista ir kad gydytojai, sakysim, ten naudoja tą kaip ajavaskos arbatą,
taip.
Kur yra halucinogeninė arbata.
Taip.
Aiškia, ir tokiu būdu žmogus pats jisai, na, kaip gaunasi, kad, na, pats galėtų padėti kitiems ir gydyti ir gelbėti, bet to pačiu pats patekęs yra į didelę bėdą. Dabar šitoje vietoje, ar teko patirti to šamanizmo kažkokių tai apraiškų pasiekmių, tokių jau apčiopiamesnių, nu, kaip pasakyti žmogui, nu, kad dabar klausytam būtų, aišku, ar tik tai, nu, kaip jūs susipratot, kad čia ne tas kelias yra?
Na, matote, pastoviai buvo diegiama, kad viskas yra nuo Dievo, kad galima susitvarkyti karminius dalykus, galima genealoginį medį susitvarkyti.
O, šitoje vietoje būtų net įdomu, ką reiškia sutvarkyti karminius dalykus?
Nu, reiškia yra galbūt kažkokie prakeiksmai, kažkokios tai negandos iš praeitų gyvenimų, kas yra deklaruojama, kad tų gyvenimų mes labai daug turėjome, ir reinkarnacijos ir visą kitą.
Bet žiūrėkit, reiškia pripažįsti reinkarnaciją.
Tai be abejo.
Ir Kristo pripažįsti, ir reinkarnaciją
pripažįsti. Matot, nėra deklaruojama satanizmo apraiškų, tokių kaip ir nėra. Niekas neišpažįsta nelabojo ar tiesiogiai ne. Viskas yra už Dievą, už šviesą ir už tiesą. Mhm. Yra būtent tai deklaruojama. Bet, kaip ir sakau, finale tu po ceremonijo, po kelių ceremonijų, po naktų, nes ten naktinės ceremonijos, atkreipi dėmesį, jos visos vyksta naktį, prie ugnies, prie laužų. Tai tu jautiesi labai pakilus, tau labai gera, tu nori greuti kalnus. Bet laikui bėgant atsiranda baisi nuotaikų kaita ir vėl tu nori važiuoti, vat kaip ir vedliai mūsų įvardindavo, jūs atvažiuojate ekstra remontui, jūs atvažiuojate pasiremontuoti, kad vėl eitumėte per gyvenimą pakėlę galvas. Tai tu vėl nori važiuoti remontuotis. Mhm. Ir reiškia, tu važiuoji remontuojas, tu moki baisinius pinigus, gaišti laiką ir, na, patys suprantam, prie ko tai veda.
Tai išsivysto priklausomybė tam tikrai, be jokios abejonės.
Tai vyksta tikrai priklausomybė, nes visi šamaniniai augalai ir įrankiai, tai yra halucinogeninės kilmės ir su baisiom pasiekmėm.
Gerai, tai dabar jūs ten, o jūs kažkaip ten iniciacijos kažkokios tai apeigos būna?
Būna ten daug ir iniciacijų, ir apeigų, ir bet aišku, šamanai, tai jau jie ten skaitosi šventi.
Bet jie nebūtinai turi būti apsirengę kokiais nors ten senoviniais ten plunksnų kostimais, ar ne?
Na, žinokit, jų yra įvairių ir daug. Vieni jų ir kaip pagonis rengiasi, kiti ir kaip Sibiro šamanai, treti ir kaip Peru, ketvirti, ta prasme, labai daug yra.
Ir smilkavus naudoja.
Viską naudoja, viską, ir smilkavus, ir ko tik nenaudoja.
Čia reiktų klausytum atkreipdėmėsi, kad, aišku, žiūrėkit, kaip labai įdomiai, ir Jėzų, ir Marija, ir apaštalus pripažįsta, taip, ne? Taip. Bet ne tam, kad juos iš esmės pagerbtų ar laikytų dievų, bet visiškai kitais tikslais. Ir štai neretai sako žmonės, tai nuėjau pas kažkokią tai moterį, ten bioenergetikę, ar dar kokią, ar vyrą, nesvarbu, bet ten paveiksliukų šventų yra. Ir aš juo pasitikiu, nes jis man pasakė tą, na, trečią, ketvirtą dalyką. Ir tenka susidurti labai įdomu, kad su katalikais, kurie tikrai save laiko sąžiningais katalikais, sekmadienį lankosi bažnyčiai, o tiesiog prisispyrė, aiškina, kad štai šitie dalykai čia yra labai neblogi dalykai arba net geri. Nes dabar sakysim, kaip, ką galėtume, nu, čia labai irgi tokia tema, slidi tarp Lietuvos dar pilnai nepasiekė, bet jau Ispanijos bažnyčiai rimta bėda yra su katalikais iš tikrųjų. Kad štai tas terminas genealoginio medžio gydymas, kas čia per dalykas, jeigu bent porą žodžių.
Na, genealoginio medžio gydymas, kai būdavo įvardinama, tai reiškia panaudojus šamaniškų augalų, jau reiškia pradėjus matyti vizijas, haliucinacijas, išėjus į dvasinį pasaulį, tai tu gali tvarkytis karminius neva dalykus, problemas, kurių turėjo galbūt tavo proseneliai, proproseneliai, galbūt buvo savižudybės, galbūt buvo kažkokie prakeiksmai, tai vat, tu tuos gali dalykus tvarkytis ir gali susitvarkyti, kad ta prasme ekstra prašoksi kažkokį tai etapą gyvenimo ir bus užskaityta ir dėl to labai dvasinis visas pasaulis dangaus karalystė labai džiaugiasi dėl to. Tai vat pastoviai būdavo tai deklaruojama.
Įsivaizduot, kaip įdomu, na, kaip ir įdomu ir kaip klastinga, dėl visų klasta čia yra. Ant kiek iškreipiamas visas tikėjimas. Aiškia, čia aš paaiškinsiu, kad kas vyksta. Vyksta tai, kad neva, aiškia, genealoginis mes čia neturim mintį, kad mes meldžiamės už protėvius. Čia yra visai kita mintis, kad neva mes nukeliavom vos ne kaip laiko mašinoje, net gal.
Taip.
Aiškia, į tą dvasinį pasaulį ir savo protėvių santykius sureguliuojam. Ir tokiu būdu mūsų protėvių santykius sureguliavus, ta prasme, jos ten sutaikius ir panašiai ir panašiai. Mūsų pačių gyvenimas, kuris neva yra paveiktas mūsų protėvių, blogų santykių, ir tada mūsų pačių gyvenimas pasidaro šviesesnis, gražesnis, ir dingsta mūsų pačių blogo savybės, čia dar įdomiausia. Ne? Dingsta mūsų blogi polinkiai, ten aistros, tas, kai dingsta ten kokie nors prisirišimai, priklausomybės. Ten jie tiek nusišneka iš tikrųjų, kad, pavyzdžiui, paklausus, kiek žmogus yra laisvas su savo laisva valia, tai kai kurie atsako autoriai šitos pakraipos, kad na, žmogus laisvas maždaug 5% atsakingas už savo elgesį. Įsivaizduoju. Tai todėl man toks ir buvo įdomus klausimas dėl to genealoginio medžio gydymo. Tai čia tokia grinai šamanistinė praktika, jeigu kas domėsis labiau, tai nieko čia naujo yra, čia jau tūkstančius metų eina šitas dalykas. Sibiro, nesibiro, ten šamanai, Mirčiai Iliadė, toks yra, reiškia, rumūnų mokslininkas, tai jis ten storą knygą parašęs ir rusų kalba nėra išversta, reiškia, apie šamanizmą, tai galima atrasti tos atitikmenis labai drąsiai, labai paprastai, būtent šitam gnoseologiniam judėjime. Gnostinėme tokiam, gnostinėme, sakau, nu, gnostiologinis galim sakyti šitaip savotiškai, nes ten nori žmonės pažinti, kuo daugiau pažinti, ar smalsumas veikia kažkiek toj, sakysim, toj sektoj, drąsiai galim sakyti sektoj, ar kaip ten būrelis, ar kaip čia pavadinti.
Taip, smalsumas tikrai veikia ir žmonės panaudoja vat, tų šamaniškų augalų, tikrai nesustoja, domisi toliau į kitokiom praktikom, tai sakykim, ta pati ajavaska, San Pedro, salvijos apeigos, jos plačiai aprašytos šalavijo, jos plačiai aprašytos internete ir žmonės nori tų potyrių, ypatingai jaunimas dabar labai domisi. Bet ką norėčiau pasakyti radio klausytojams, be abejo, vis tiek atsiras kažkas, kas klauso, kad galbūt kažkas, kas galvoja eiti į tokias apeigas ar dvėjoja, tai žinokite pagrindinį dalyką, kad netgi tie patys Peru šamanai, kurie naudoja daugelį tų, reiškia, jėgos augalų, pagrindėje naudoja javaską, tai yra lianos medžio šaknis su dar ten kai kuriais ingredientais, tai patys indienai naudoti, reiškia, bio. Jie nenaudoja, jie ajavaskos negeria. Geria Peru, tai tik tai šamanai, tikri šamanai, jie geria ir jie gydo, reiškia, žmonės, va, tai primityvai, pagoniškai, jie gydo žmonės, tuos jau savo indienus, patys žmonės negeria. O pas mus europiečiai, tai, kaip skaitosi, tai yra turistinis šamanavimas. Mhm. Tai įsivaizduokite, tai tas pats, kas spiritizmas ar panašiai, ar panašiai.
Tai va, būtent šitą vietą reiktų kalbėti dar apie kitą dalyką, ne? Ai, tiesa, paminėtas kitus, tos kaip ten apiegas, kas ten dar? Šalavijo,
tai,
dar?
Tai Šalavijo, San Pedro, Mopačio, yra daug, begalis.
Bet visą laiką naudojama kažkokios tai žolės, ne kažkas?
Visada yra naudojama kažkas, kas tiesiog sukelia haliucinacijas.
O kodėl vadinasi jėgos augalai?
Na, jėgos augalai, tai tiesiog jie suteikia jėgos. Jie suteikia jėgos, išeini į kitą lygmenį. Atjungiamas protas yra. Galbūt tai būtų galima įvardinti.
Mm. O kokios pasekmės po ilgalaikio vartojimo galėtų būti?
Pasekmės yra Petruoko straipsnis, ko nepasako šių dienų šamanai, mm-hmm. kad galėtų radio klausytojai internete rasti. Labai, labai straipsnis rimtai parašytas. Tai pasekmės yra labai baisios. Maždaug po penkių metų naudojimo va, tų įvairiausių augalų, jėgos, tos pačios ajavaskos, va, jaunimas žolę rūko, mhm. marihuana, yra lygiai tas pats. Tai, žodžiu, praktiškai siela yra parduodama velniui, viskas.
Bet ir smegenų struktūra pasikeičia.
Tave nusineša. Taip, smegenų struktūra, tai atrofijos eina, ten jau kiti fiziologiniai dalykai.
Taip, taip, taip.
Bet jėgos augalai, tai tiesiog veikia žemutinių pasaulių visas blogis veikia ir tavi manipuliuoja.
Šitoje vietoje reiktų irgi paaiškinti, kad žmogus, na, čia labai sudėtingas galbūt tas visas ir turėtų būti aiškinimas, bet pabandysiu labai struktūriškai. Į tokius dalykus nuėję mes asmeniškai atsižadam savo laisvės. Čia yra pats principas.
Taip.
Atsižadam savo laisvės, ją patikim keliems dalykams. Keliems. Vienas dalykas tam vadinamam guru arba tam mokytojui, kuris nematai nušvytęs yra. Įsivaizduot, kitas dalykas patikim savo laisvę tam tikroms apeigoms. Patikim tam tikriems ritualams savo laisvę ir patikim tam tikriems, nu, dar reikia sakykim šitaip, cheminėms medžiagams, tai va, kas šiuo atveju yra. Ir tas neišvengiamai, kaip žmogų sukurta pagal Dievo paveikslą panašumą, kad noriu paaiškinti, kad krikščioniškas tas žvilgsnis būtų. Iš tikrųjų, žmogaus tai yra pasityčiajimas, tai yra žmogaus naikinimas ir pasityčiajimas iš žmogaus kaip Dievo paveikslą ir panašumo, nes visiškai naikinama jo laisvė. Įsivaizduot, žmogus ateina, kad jisai patirtų laisvę, kad jis patirtų įsilaisvimą į savo, na, kažkokį tai nepatogumo, įtampų, nerimo, tenai sumišimo, panikos atakų, depresijos, kažkokio nesugyvenimo, ateina spręs savo problemą, teisingai?
Taip.
O patenka į visišką vergiją ir todėl šitoje vietoje mes kelis lygmenys turim atskirti. Iš esmės tai teisingai, tai yra, čia keletą negai paminėjai, čia galiai pavadintam pavadinimą, galim pasakyti, tos sektos galima nesakyti, net nežinau, kurius ten dar buvot.
Jie save deklaruoja duk DUK esatis, tai Diuta kalnelis esatis. Diuta kalnelis esatis, jie yra Facebook'e reklamuojasi.
Taip. Taip, bet jie nėra vienintelė, čia dabar tų tokių pokrypių yra pilna. Dabar, kaip ir su ta marihuanos reiškia, reklama, sako, niekas neveikia, iš tikrųjų netikėkit, brangiai, kiek žmonių, sakysim, net ir pas kunigus kreipiasi, ir pas mane asmeniškai kiek kreipiasi. Štai mamos atveža gražiausius vyrus, iš tikrųjų ypač iš Anglijos. Žinai, galbūt jie apsėdo, duok Dieve, kad jie būtų apsėdę, aš jums pasakysiu asmeniškai, tikrai labai sažiningai. Jau gaila žiūrėti tos žmonės, kurie viskas, jie yra praradę protą, smegenys suskaldytos, jie gyvena haliucinacijose ir ko gero niekada nebesugrįš atgal. Įsivaizduojat, kokios baisios yra pasiekmės. Tai reiškia, pasiekmės, ko to lengvo gyvenimo, to tokios pasiūlymo kažkokiu tai būdu patirti malonumą, ne, patirti, taip. Galbūt nugalėti kažkokį problemą, skausmą ir neiškentėti jo iki galo. Tai tokiai. Dar kitas dalykas labai svarbus. Čia grinas šamanizmas iš tikrųjų yra vogimas žmogaus iš Dievo, plėšimas tiesiog. Nes krikščionybė ką duodat? Pasako tau, eik, tu esi laisvas, tu esi atsakingas ir privalai priimti savo savo gyvenimą kaip uždavinį. Labai kartais nelengva, sunku uždavinį. Bet mes vieno dalyko neįvardinam, mane kol kas dar, kodėl žmonės nustojo kreiptis į bažnyčią. Ar į savo tikėjimą, kas jiems nusivylė, kas jiems pasidarė. Aišku, tai šitas vienas elementas tam šamanizme labai stiprus yra tai puikybė, ne?
Taip.
Ten visi pilni puikybės, nes niekas neprisipažįsta, kad iš tikrųjų aš turiu sudužti ir ateiti pas Dievą.
Na, ten gal kaip įvardinti, kaip puikybė tokia, gal ne taip, tiesiog visi save skaito nušvitusiais. Visi save skaito galinčiais gydyti ir visi nori galių. Visi, kas tenai yra, visi be išimties nori galių. Reiškia, galios, galbūt tapsiu šamanu, galbūt tapsiu dar
ir valdysiu savo ir kitų likimus.
Taip. Aišku, kas liečia marihuaną, vat jūs paminėjote, tai be abejo, tose judėjimuose marihuana yra nenaudojama. Jie įvardina tai kaip blogį. Petruokos straipsnė yra parašyta, kad visi šie augalai, ar ajavaska, ar marihuana, ar San Pedro, visi jie yra jėgos augalai ir visi yra tos pačios haliucinogeninės kilmės. Tai va, tai tas momentas. Dabar jūs paminėjote apie laisvės, tai vėlgi iš pradžių formatas buvo kaip ir visiškai neribuojantis laisvę, o po to be abejo, jis pradėjo ribotis tą laisvę. Jeigu netvažiuoji kažkokias apeigas, jeigu netvažiuoji savaitgalį į talką, ar netvažiuoji savaitgalį šiaip pasibūti į tą judėjimą, tai jau tave linksniuoja. Kodėl? Vat.
Bet ir ne tik tai, iš tikrųjų pati chemija ir pačios apeigos ir patys demonai iš tikrųjų žmogų, keičiasi mąstymas žmogaus. Jisai neišvengiamai su metais keičiasi mąstymas. Ir žiūrėkit, mes tokių labai tokių įdomių dalykų galėjom čia pastebėti ir kurios reiktų užfiksuoti. Štai žmonės nori galių. Tai yra absoliuti puikybės išraiška, ne?
Taip.
Kam man tos galios reikalingos, tik paklaustume, iškai, kam? Dėl ko jos reikalingos jiems?
Nušvitimui.
O kam nušvitimas reikalingas?
Tai nušvitimas gydyti žmonės,
o kam
būti aukščiau už kitus.
Na, būti išrinktuoju, būti skirtuoju, reiškia, bet tokiu savotišku būdu, ne einant į santykį su gyvojo dievu, netarnaujant, neklausant Kristaus, bet tokiu būdu, kuris nors praktiškai koks jis yra, nes... Dirbtinis kelias.
Tai buvo ne kartą minėta ir diegiama, kad vien jau tai, kad mes esame judėjime, tai mes esame išrinktieji, mes jau gavome Dievo malonę.
Taip, dar kažkas mums žinutę parašė, jeigu į temą pasižiūrėkim.
Gana tradicinis klausimas, jeigu Jėzus mus išvadavo, kodėl Dievas mus bando?
Ačiū, geras klausimas, ačiū. Iš tikrųjų išvadavo iš ko? Iš nevilties ir mirties, ne iš nuodėmės vergijos. Kodėl, čia labai gilus klausimas, ne, kodėl pasaulyje egzistuoja blogis. Bet čia reiktų dar giliau paklausti, tada, aiškiai, jis tiek giliai tas blogis yra palietęs pasaulį, kad pats Dievas nusprendė, nutarė ir atėjo gelbėti mūsų. Čia dar kitas yra dalykas. Kiek Dievas myli žmogų, ne? Tai štai mes matot, kol nežinom, nežvelgim į tą galutinį tašką, o čia jau yra irgi tokia išmintis, net patikėt, kad į galutinį tašką būtent mums susitikimas amžinybė. Mes dulkelės, mes matot, labai savai aukštai pakeliam dėl savo prigimties. Prigimtis mūsų labai graži, tai yra, įsivaizduoju, turim protą, ir tas protas yra tikrai dievo, no, didžiulė dovana. Ir kita vertus, tas protas yra mums didžiulis apsunkinimas ir uždavinys. Nes, sakysim, gyvūnai neturi proto ir jie neturi kokių problemų nesprendžia. Ne? Mes esam dvasinės būtis kūne, įsivaizduojate. Ir mums dabar galim savo mintim nulėkti kur nori, visą tą priepti, ne? Žodžiu, fantazuoti, kurti, žodžiu, tas buvimas mūsų, jis yra problematiškas ir tas protas, jisai netelpa savo rėmuose. Ir tada susidurėm su blogio ir gėrio klausimu. Tai kas tas yra žmogus? Tai štai šitoje vietoje už tai, kiek yra palietus nuodėmė, kiek yra blogis palietęs pačią prigimtį ir kas yra žmogus, mes neturim atsakymo, kas yra žmogus. Tad už tai, kodėl Dievas leidžia bandyti, dar kitas galėtų būti ir paprastesnis variantas. Jis mus ugdo dorybėse, ne kad mes visiškai, besąlygiškai pasitikėtume Dievu, kad jis mus myli, jis mums atsako, Jėzus yra tikras viešpats, jis būtent ir atėjo, kad išreikštų mūsų Dievo meilę. Tai šitoje vietoje, jeigu kalbėt apie dorybių praktiką, tai čia labai rimtas dalykas yra nepatinkantis man ir jums, manau, tikrai nepatinkantis žmogus, iš esmės, nes žmogus nori ko? Laimės, komforto nori, ne, kuri kažkodėl tai sugriuvo. Tai kol mes nežinom galutinę taško, Dieve, Ką reikš susitikti tave veidas į veidą, įsivaizduoti. Už tai šamanizmo, tos visos apraiškos, kita vertus su tai šamanas, jo reikia gailėtis. Nes jie jaučia, piktoji dvasia žino, kad yra begalinis gėris. bet galbūt net kažkaip bando jį imituoti, ne iš tikrųjų. Ir kita vertus labai pavydė žmogui ir žmogaus bando tai išplėšti. Aš vėlgi laikrodį šiek tiek skubu. Tai dabar apibendrinant, tai būtent, kad piktoji dvasia iš mūsų negrobtų, ne, vygantai kaip iš tų, reiškia, perspėjom žmonės, kad tikrai labai daug netikrų dvasingumo formų. O, čia labai ačiū už tą klausimą dar kartą, kad paklausėte apie tą gėrio ir blogio kovą. Tai krikščioniškas žvilgsnis yra toks: Dieve, tu mane davėjai man gyvenimą kaip uždavinį, kad aš tapčiau tavo karių kovotojų. Ir, na, prašyčiau tiesiog ir bandyčiau pasitikėti absoliučiai tavimi. Šitą progą ir pakartojame knygos Aistros įveika leidimą, jeigu kam įdomu. Iš tikrųjų, nes visa išparduota buvo, žmonės dažnai klausė, tai trečią leidimą jau išleido. Kur įsigyti, tai, na, išleido leidikla Altera Vox. Tikrai labai gera knyga, kurios mintis yra kokia: aistros įveika psichologijos ir dvasiniais metodais, yra kaip save formuoti, kad aš tikrai tapčiau labiau Dievo žmogumi. O kodėl tikėjimas ir bažnyčia neatliepia mums, ne, taip. Dėl įvairių priežasčių šią skratemą galėtume paliesti. Iš tikrųjų, atliepia Jėzus. Jėzus tikrai atliepia, bet mes atpratome į jį kreiptis, į jo pasitikėti, melstis. Na, gal mūsų nepamokė, laikmetis buvo toksai. Daug ką esam praradę tom tikram dvasingumo kelyje. Tai, taigi tokia būtų mintis, kad ieškokim tikro teisingo dvasingumo, kuris veda per Kristų į tikrą santykį su dangiškoju tėvu. Nepamirškim pagal šventą raštą, kas yra pasakyta. Kiekvienas krikščionis yra šventosios dvasios šventykla, šventosios dvasios tiesiog, na, šventovė iš tikrųjų, kiekvienas krikščionis. Taigi neparduokim savo sielos labai lengvai. Tai ačiū Vygantui ir
ačiū,
būkim visi palaiminti kelyje pas viešpatį. Tam kartui sudė.